Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. I motorprogrammet begynder vi denne gang med en fortælling, en biltest, som jeg har glædet mig meget til at formidle. For 3 år siden præsenterede BMW nemlig deres nye koncept, Neue Klasse, hvor man gennemgribende fornyede måden at skabe moderne elektriske BMW'er på. Nu har jeg også prøvekørt det første resultat af nytænkningen, en BMW iX350 xDrive, og hatten af for BMW. Det har de gjort utrolig godt, og det fortæller jeg naturligvis om i programmet. Her giver jeg også indblik i en anden meget velkørende og på mange andre måder banebrydende bil. Det er den nye Toyota CHR Plus, altså en fuldt elektrisk, meget sporty SUV i et iøjefaldende design, som i firehjulstræk har et unikt vejgreb og både er underholdende og sikker at køre. Det sker alt sammen i motorprogrammet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder, videoer og læse mere om meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk præsenterer sig MCH Messecenter Herning, der holder elbilmessen, Danmarks største elbilmesse, fra 2. til 4. oktober. Jeg har virkelig glædet mig til at fortælle om den bil, som jeg sidder bag rattet i på nuværende tidspunkt. Bilen er en BMW iX3. Og årsagen til, at jeg har glædet mig så meget til den, det var, at jeg allerede tilbage for 3 år siden kunne line op, hvad der var BMW havde gang i. De var godt klar over, at der var stigende konkurrence på markedet, og så gjorde man, som man gjorde for 60 år siden, man genopfandt BMW. Dengang der kaldte man det for Neue Klasse, og det gør man også nu. Man har simpelthen i den grad begyndt forfra. Selvfølgelig har man mange årtiers erfaring, men man har genskabt BMW-brandet, og det har man gjort i den nye Neue Klasse. Og det er både et spørgsmål om design, det er et spørgsmål om teknik, det er et spørgsmål om ambitioner og sådan nogle ting, som man vil gennemføre her i de kommende år. For cirka et år siden, der lancerede man så den første BMW iX3 Neue Klasse. Nu sidder jeg så i bilen, nu skal jeg ud og køre i den for første gang. Men allerførst lige lidt om designet. I skal selvfølgelig se nogle billeder af den, det kan I gøre på motorsiden.dk. Visuelt udefra, der er den altså gennemgribende fornyet. Den har stadigvæk den der berømte BMW-nyre ude på fronten. Den er så indpakket i noget lys, så man også om natten er i stand til at identificere bilen. Men den ser ret godt ud. Og så er der altså det specielle ved den, at den er en fuld elektrisk bil. Den er også en SUV. For lige at få lidt dimensioner på, så måler den 1,64 m i højden, og så er den 4,78 m lang. En BMW iX3 i den her udgave, den hedder 50, den hedder xDrive, og så hedder den Fully Charged. Det er en bil, hvor man også tager sig rimelig betalt. 680.000 kroner koster den. Ja, der er faktisk sat 21 tommer fælge på, så den er altså steget, så den koster lige under 700.000 kroner. Og så er den altså også godt betalt, taget i betragtning af, at den altså ikke er afgiftbelastet på samme måde, som hvis det havde været en bil med en forbrændingsmotor, i hvert fald i Danmark. Men BMW iX3 50 xDrive Fully Charged, det er næsten topudgaven. Den billigste iX3, den koster 600.000 kroner, så den er altså heller ikke helt billig. Men til gengæld, så får man også det, jeg vil kalde en ægte BMW ud af det. Så ægte en BMW nu kan blive, når den er elektrisk, men vi er jo altså i en forvandlingsperiode i øjeblikket, hvor i hvert fald en lang række af bilerne fremover vil være elektriske. En bil, der koster 680.000 kroner, eller 600.000 for den billigste, og vi må ikke glemme det uden afgifter, sådan en har man forventninger til. Og hvis øjet, det der opfatter, hvad det er, man sætter sig ind i, også er en del af forventningerne, så tror jeg ikke, man bliver skuffet. Jeg sidder bag rattet i den nu. Det er det mest futuristiske ret, jeg har oplevet i en bil i umindelige tider. Designudtrykket er en del af Neue Klasse. En anden del af Neue Klasse er, at man har lagt en skærm op under forruden i hele bilens bredde. Og når man sådan lige kigger på det i første omgang, så siger man også, wow, det ser altså fabelagtigt ud. Og det gør det også, altså overhovedet ingen tvivl om det. Det kan godt være, man bliver træt af det hen ad vejen, men altså, når man lige sætter sig ind i den, så siger man, det her, det er simpelthen bare noget særligt. Og det underbygget hele designet i kabinen. Materialerne er sådan forholdsvis faste, de er ikke bløde som sådan, og det er meget godt, fordi når de er lidt faste, så er de altså meget nemmere at gøre ren, og man har altså endnu ikke bygget en bil, hvor man trykker på en knap, sådan ligesom en selvrensende ovn, så den ren i løbet af et øjeblik, den går altså ikke. Så det er fint at gøre rent, og der er altså det ved, at en bil, der er gjort ren indvendig, der har man lidt mere lyst til at sætte sig ind i frem for sådan en møgbeskidt bil. Og det her design, det skal man holde rent, for ellers går noget af fornøjelsen altså væk. Men hvad ligger der ellers i det her Neue Klasse? Ja, det gør der blandt andet i det store batteri. Det er et batteri på ikke mindre end 115 kWh, så det er et stort batteri, og det vejer altså også det meste af 600 kg. Så det er altså en tung bil også. Den vejer omkring 2,3 tons, og en bil, der vejer 2,3 tons, den er altså anderledes at køre end sådan en konventionel bil, der vejer måske 1500 kg. Så kan man så sige, elmotoren eller elmotorerne, for den er faktisk 2 af dem, de vejer ikke så meget, men der er også nogle konverter og andre elektriske ting, så sådan vægtmæssigt bliver drivlinen ikke særlig meget lettere, end man oplever den i en konventionel bil. Og det er altså uden overhovedet forhold til batteristørrelsen eller batterivægten. Batteriet er i øvrigt af den type, der hedder NMC. og det betyder, at det blandt andet indeholder nikkel og mangan og kobolt. Og det kan man så undre sig lidt over, men der er selvfølgelig en forklaring på alting, fordi der er en stigende tendens til i bilverdenen, at man favoriserer LFP-batterierne, fordi de netop ikke indeholder de der meget sjældne jordarter. De har så nogle andre komponenter, men sådan som jeg fornemmer det i øjeblikket, der er der flere og flere, der går over til LFP-batterierne. De har den lille ulempe, at de forholdsmæssige i forhold til den mængde strøm, de kan indeholde, er lidt tungere. Energitætheden den er lidt mindre, det vil sige, at det er lidt sværere at hente strømmen ud af batterierne. Men så er spørgsmålet, hvad vil man? Vil man være skånsom over for klimaet og for naturen, eller lægger man i højere grad vægt på performance? Og hvad angår performance, der er det jo altså lige med BMW langt hen ad vejen. De har så gjort en anden ting, fordi de har brugt på baghjulene i hvert fald det, der hedder en elektrisk omviklet synkronmotor. Og den indeholder for eksempel ikke det stof, der hedder neodym, og den har et mindre energitab ved lav fart, så det er ret smart, at man bruger sådan en. Og dermed er der altså heller ikke nogen risiko for magneterne, som i en permanent magnet-synkron-elmotor, sådan forringes hen ad vejen. Det kommer ikke til at ske her, fordi at her der skabes den magnetiske effekt simpelthen af motorens omdrejninger. Gennem den omviklede synkronmotor, der kommer man altså lidt den modsatte vej. Der er man lidt mere klimavenlig end dem, der benytter permanent magnet-synkronmotorer. Så det er sådan, ja, over i den anden del af vægtskålen. Men så gør man en ting til, som jeg undrer mig lidt over, det er, at man ude fortil har en induktionsmotor. Og en induktionsmotor, den er godt nok billigere at producere, men den er altså heller ikke på samme måde så effektiv, som en synkronmotor er. Den er ikke så præcis, som en synkronmotor er. Og det mærker man direkte, hvis man for eksempel på et løst underlag træder speederen hårdt ned, så mærker man, nu tager baghjulene fat, så går der lige et øjeblik, inden at induktionsmotoren ude på forhjulene tager fat. Og dermed så forsvinder lidt af det, som jeg altid siger ved en firehjulstrukken bil, og det var altså det, jeg så ligesom har fået afsløret af den her. Den er. Det ligger også i ordet X-Drive. Når det sker, så har man altså ikke den samme fordel i en kritisk situation af at have træk på alle fire hjul, som i min verden er en del af fordelen ved en firehjulstrukken bil. Men altså i samme øjeblik, der er glat, og det drejer sig om at få vejgreb, når man skal op i fart om vinteren, eller bare på en våd vej for den sags skyld, jamen så er induktionsmotoren glimrende. Der er altså også lige den lille detalje, at induktionsmotoren er ikke så kraftig. Den yder 167 hestekræfter, og nede bag til, der har man dobbelt så stor effekt, 320 hestekræfter, så der har man altså noget mere power nede bag til, som også er med til at give bilen noget mere af det, man kan kalde traditionelt dynamiske køreegenskaber. Den er ganske enkelt sjovere at komme igennem svingene med. Det er den også, til trods for, at man egentlig ikke har givet den en luftundervogn. Det kunne man måske godt undre sig over også. Den har ikke nogen adaptiv affjedring, men man har altså givet den en spændstighed i affjedringen som den ene ting, og kombineret det med et ønske om også at gøre bilen komfortabel, og det har man opnået meget, meget fint. Og så har man altså også gjort affjedringen tilstrækkeligt stram til at kunne håndtere den store vægt, sådan at, nu har jeg altså ikke kørt de der 210 km i timen, som den rent faktisk kan, men jeg har jo altså accelereret fra 0 til 100 på 4,9 sekunder, og der har man behov for stabilitet i bilen, og det giver den affjedring, som den har. Det var en lang historie om bilens vejegenskaber, men der er også meget andet at fortælle, og det gør jeg i det næste indslag her i Motorradioen. Hvis du vil se billeder og læse mere om BMW iX3 50 xDrive, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk præsenterer sig MCH, Messecenter Herning, der holder elbilmessen, Danmarks største elbilmesse, fra 2. til 4. oktober. Vi er godt i gang med motorprogrammet, der lige nu handler om en prøvekørsel af den helt nye, nøje klasse BMW iX3 50 xDrive. Jeg var inde på hele designet. Heldigvis er den her bil også head-up display, fordi når man ikke er ung og har unge øjne, og det må jeg jo altså kende, det er jeg ikke. Mine øjne er lige så gamle, som jeg er, og jeg er ikke helt ung længere, så jeg skal altså bruge briller for at læse eksempelvis. Og det betyder, at jo længere væk jeg kan se, så bliver mit syn skarpere og skarpere, og det her panoramic view ligger faktisk forholdsvis langt væk fra mit syn, så jeg ser det forholdsvis skarpt. Men head-up displayet, det viser større cifre endnu længere væk, spejlet op i forruden, og jeg ser det oven i asfalten. Det har jeg altså glæde af. Og skal jeg være lidt djævelens advokat, hvis jeg skal se, hvad der er over i højre side af den her meget lange skærm, som går helt over til A-stolpen, altså helt over i højre side af bilen, jamen, så skal jeg jo se længere væk, og så har jeg jo ikke noget fokus på vejen. Og det er mit ankepunkt normalt omkring en midterinstrumentering, at man skal sidde og kigge i midten af bilen, i stedet for at sidde og kigge på vejen, der er foran en, og så i øvrigt have de informationer, som man har behov for, når man kører lige ud. I samme øjeblik, at man skal i gang med den der skærm i midterkonsollen, jamen, så er man altså ikke koncentreret om det, der foregår ude på landevejen. Og det er man heller ikke, hvis man sidder og kigger over på højre side af den der panoramikskærm. Det kan man så sige, at det er sekundært, hvad der står derovre, men ja, hvorfor skal det så stå der? Det er en helt anden historie. Men apropos skærmen, så har den i øvrigt, og når jeg taler det fancy, også en ret stor fancy 17,9 tommer skærm. Når jeg siger, at den er fancy, så er det fordi, den har sådan en parallelogram-design, men hvor man har skåret hjørnerne lidt af. Det ser lidt fancy ud. Om designet i sig selv egentlig har nogen praktisk funktion, det ved jeg ikke. Men man kan i hvert fald benytte det. Det er en stor skærm. Den er meget, meget skarp. Den er lynhurtig. Når man rører ved den, så sker der altså noget med det samme. Og det er meget godt, fordi der er ikke mange knapper i den her bil. Der sidder nogen oppe på rattet, som en gang imellem kommer til syne, afhængig af, hvordan jeg nu kører, hvor jeg vil hen. Men de allerfleste funktioner, de foregår altså ude i den der skærm. En ting foregår ikke ude ved skærmen, og det er indstillingen af førersædet. Og det sætter jeg pris på. Ja, man kan også godt indstille det på skærmen, det er slet ikke det. Men det kan jeg gøre ved hjælp af nogle betjeningsgreb herovre i døren. Og det samme gælder sideruder, og det samme gælder justering af sidespejl osv. Der skal man altså ikke ind i skærmen. Så det er ikke helt så slemt, som man for eksempel oplever i en lang række andre biler, at alting skal styres inden for skærmen. Og det er meget godt, fordi jeg ikke fordi jeg har nogen forventninger til, at skærmen går i udu, men at det kunne jo altså trods alt ske. Hvis vi ser på den mere indretningsmæssige del af bilen her, så har den ude bag til ja, en elektrisk bagklap selvfølgelig. Det er måske ikke en selvfølge, men det har den altså ikke desto mindre. 520 liter bagagerum er der indenunder, som kan øges til 1,7, næsten 1,8 kubikmeter. Og det bliver over 1,8 kubikmeter, hvis man også medregner fronken, altså det lille bagagerum, der er ude under fronthjelmen på 58 liter. Øger den sjov fronk, fordi det er ikke bare et hul. Det er sådan en niveaudelt med forskellige, jeg vil næsten kalde det, rum nede i. Man har virkelig udnyttet den plads, der har været. Og der kan man jo have ladekabel og andre ting liggende ude i. Så har man mulighed for at køre med en anhænger på 2 tons. Og så har bilen faktisk en frihøjde på 17,6 cm, som gør den sådan lidt SUV-agtig, og SUV er den jo altså i samme øjeblik, at den har muligheden for firehjulstræk. Jeg har været inde på, hvor hurtigt den kan køre. Jeg har også været inde på, hvor stort batteriet er. Men der er det specielle ved batteriet, udover det et NMC-batteri, at det er også baseret på en, det, der hedder en 800-volt-teknik. Det er på 699 volt, men en 800-volt-teknologi, som gør det muligt at lade med op til 400 kW. Der er bare det ved det. Der er godt nok ikke mange 400 kW ladestandere ude i samfundet, så det er næsten ikke til at komme til at teste det der. Men fra sædvanligvis velunderrettede kilder, der ved jeg, at man kan lade det op fra 10-80% ifølge WLTP på 21 minutter. Men i praksis på en 400 kW ladestander, der lader den med et gennemsnit på 230 kW fra 10-80%. Og det er også hurtigt, overhovedet ingen tvivl om det. Men det er selvfølgelig afhængigt af, at man har adgang til de her hurtige ladestandere, sådan er det jo altså. Den officielle rækkevidde er 805 km. For mit vedkommende, og det var fuldt opladet, da jeg modtog bilen, der havde den på det tidspunkt en beregnet rækkevidde på omkring 550 km. Efter jeg havde kørt omkring 100 km, der kunne den stadigvæk køre 550 km, så jeg har altså haft en noget anderledes kørestil end den, der har kørt i bilen, inden jeg overtog den. Og så lander jeg altså på et eller andet sted omkring 600-650 km rækkevidde, sådan som jeg kører bilen. Og selvom at det officielle tal det er 800, så er 650 km altså også godt. Men jeg skal også lige sige, temperaturmæssigt, der var forholdene fuldstændig optimale. Man kan oplade, som sagt, med op til 400 kW på en almindelig AC-opladestander. Der kan man lade med 11 kW, eller man kan som ekstra udstyr få den til at lade med 22 kW. Så hvad det angår, er man altså egentlig ret godt stillet. I skal selvfølgelig lige fornemme, hvordan er den her bil overhovedet at køre i. Få en fornemmelse af, hvordan lyder det, når man kører ud på en, i det her tilfælde, næsten tør dansk landevej. Jeg kan accelerere fra 0 til 100 km i timen på 4,9 sekunder. Det er selvfølgelig hurtigt. Hvis man skal sætte en overskrift på den her bil, på den her nøje klasse, så er der jo tale om, her man kan næsten kalde det, en revolution. Og jeg må sige, at det er en meget vellykket, meget gennemført revolution også. Fordi bilen er, kan man kalde det, revolutionerende på alle fronter. Så det BMW, de ville ved at genopfinde nøje klasse, det lykkedes, og jeg tror, det kommer til at give dem meget, meget stor succes. Når man kører en BMW, så har man en ganske speciel følelse. En følelse, som næsten er ubeskrivelig. Den måde, hvorpå den er affjedret. Den måde, hvorpå bilen den styrer. Man har blandt andet udstyret den her bil med 4 computere, som er lynhurtige, og meget af den computerstyring er også dedikeret selve køreoplevelsen. Det vil sige, at der er en sådan præcision, til trods for det, jeg var inde på, med induktionsmotoren ude foretil og så synkronmotoren nede bagtil. Til trods for det har man en meget præcis overførsel af kræfterne, og derigennem også en meget præcis kørsel. Ikke mindst fordi også retningsstabiliteten er stor. Der er det specielle ved den her bil, den også er iklædt det, der hedder M-Sport. M-Sport, det står for motorsport, kan man kalde det. Og dermed så er bilen altså også lidt mere sportslig, end en mere moderat version af iX3, den vil være. Og så er der også noget som kørehjælpemidler. Dem har man simpelthen også bare forfinet til det her næsten det bedste, man kan opleve, inden man begynder at tale om deciderede selvkørende biler. De er så hjælpsomme under kørslen. Vognbaneassistenten, den hjælper en. Den forsøger ikke på at tage styringen fra en. Og så har den en hastighedsregulering, som også bare fungerer næsten som den skal. Hvis man skal pege på en enkelt ting, som man kunne ønske sig, men okay, så kan det være, at det vil gå voldsomt ud over prisen, og måske også lidt ud over vægten, det er, at den havde en adaptiv affjedring. Med al respekt for BMW's affjedring, og den er virkelig god. Der er multilink baghjulsophængning, og det hele det fungerer fuldstændig, som det skal. Men prikken over i vil være, i hvert fald i min verden, en adaptiv affjedring. Det kan være, der kommer en anden gang, eller også så skal man vente på, at der kommer en iX5 nøje klasse, så kan det være, at det følger med, men så er der også tale om en lidt større bil. Det er i hvert fald en udvikling af et projekt, der er meget, meget spændende at følge med i. Hvis du vil se billeder og læse mere om BMW iX3 50 xDrive, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk præsenterer sig MCH Messecenter Herning, der holder elbilmessen, Danmarks største elbilmesse, fra 2. til 4. oktober. Den her bil er en bil, som jeg har glædet mig til at fortælle jer om, i særdeleshed hvad angår køreegenskaberne. Bilen er en Toyota CHR Plus. Det der plus, det betyder, at det er en fuldt elektrisk bil, så er det eksekutiv udstyr, den har firehjulstræk, og det er en bil, der koster 350.000 kroner på det danske marked. Den billigste CHR Plus, den koster 300.000 kroner, så man kan sige, at de der 50.000, man betaler ekstra for at få topudstyret og firehjulstræk, de penge, de er godt givet ud. Men okay, nu slipper man altså også for at betale afgift på elbiler til den danske stat, i hvert fald når vi er i den her prisklasse. Havde man betalt fuldt afgift, så ville den jo nok have kostet omkring 100.000 kroner mere, men det gør den jo altså heldigvis ikke. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, din Toyota CHR Plus er ret unik, hvad angår dens drivline. Men lad os også lige få nogle ord på plads omkring selve bilen. CHR, det stod oprindeligt for Coupé High Rider. Nu til dags, der står det vist nok for Compact High Rider, men jeg kært barn har mange forskellige fortolkninger af deres navn tilsyneladende. I alle tilfælde, så er der tale om den bil, som i den grad var banebrydende, da Toyota for en halv snes år siden bragte den på markedet. Den var skelsættende designmæssigt, og den har ligget ligesom til grund for den designudvikling, som Toyota, ja mere eller mindre over en dag, fik gennemført, men bevægede sig væk fra meget konservativt udseende biler, og bevægede sig over i meget moderne, meget dynamisk udseende biler, og det har man haft stor held med. Toyota er jo altså ikke for ingenting blevet verdens største bilfabrik. En Toyota CHR Plus er en semi-SUV. Ja, vi kan vel lige for sig godt kalde den for en SUV. Den har jo altså en coupé-agtig form, men den har en frihøjde på 18,5 cm, og så findes den jo altså, hvad den her bil er et eksempel på, med firehjulstræk. Det er jo et firehjulstræk, som er udviklet i samarbejde med Subaru, som er et søsterfirma, kan man godt kalde, til Toyota. De sådan samarbejder lidt på tværs også og ejer lidt af hinanden. Og Subaru er jo altså gode til det her med firehjulstræk. Det er Toyota også. Glem ikke, at Toyota faktisk bygger firehjulstrukne offroader og den slags ting, så det er ikke fordi, de ikke kan finde ud af det. Men for Subarus vedkommende har man specialiseret sig i det, og det, der er kommet ud af det samarbejde, er ganske enkelt godt. Sådan en bil her, den er 4 meter 52 cm lang. Den har altså en frihøjde på 18,5 cm. Den er også 1 meter 60 cm høj, så det er ikke fordi, den er så høj endda. Det hænger blandt andet sammen med, at batteriet ikke er så stort endda. Det er 77 kWh NMC lithium-ion-batteri, og det er måske nødvendigt for at kunne levere energien meget, meget præcist til de to motorer, som den er udstyret med. Den har en topeffekt på 343 hestekræfter, og man har ikke fordelt topeffekten på de to motorer, fordi de samarbejder undervejs, men sådan, at det altså er den forreste motor, som ligesom er den drivende kraft. I sådan, at kører man ude på en almindelig landevej med bilen, så er den bagerste motor stort set ikke i funktion. Det er den forreste motor, som driver det, og hvis man gerne vil have syn for sagen, så har man et udmærket skærmbillede inde på denne her 14-tommer skærm, som bilen er udstyret med, hvor man kan se, hvordan kræfterne bliver overført fra de fire drivende hjul. Lige lidt omkring elektrificeringen i det hele taget, fordi nu skammeroster bilen til at begynde med, og det er der god grund til. Man kan DC-oplade den op til 150 kW, man kan AC, altså vekselstrømsoplade den op til 22 kW, og det betyder, at man meget hurtigt kan få strøm på bilen. Batteriet er på 77 kWh, og den officielle rækkevidde er på 511 km. I praksis vil jeg nok sige, i hvert fald hvis man kører lidt frisk i bilen, så kommer man nok snarere sådan ned omkring de 425 km. Men har jeg erfaret, det har altså også noget at gøre med, hvorvidt man har klimaanlægget i gang eller ej. Det vidste jeg godt i forvejen, men beregningen af rejstrækkevidden, altså bilens egen beregning, den ændrer sig rimelig meget, afhængig af, om man har klimaanlægget i gang eller ej. Den har jo en varmepumpe, som også skal bruges til at konditionere batteriet, og den har to-zone klimaanlæg, og så har den sådan et udstyr, som man nu forventer af en bil i den her prisklasse, et 360-grader kamera, så man sådan kan se hele vejen rundt omkring bilen, et meget, meget fint og skarpt billede her på skærmen. Den har akustisk glas, som virkelig holder støjniveauet nede, når man kører ud på asfaltvejen. Den har en adaptiv fartpilot, som virker helt ned til 0 km i timen. Den har en vognbaneassistent, som i det store hele kan slås fra ved at trykke på en knap på rattet, resten kan man klare inde på skærmen. og så har den elektrisk bagklap, og den har elektrisk justerbare forsæder, den har en Toyota-app, så man kan styre en masse af de her funktioner via, og ja, forruden, jeg kigger igen, man kan se sådan nogle bitte små tråde, det er fordi, den er elektrisk opvarmet, og sprinklerlyserne er også elektrisk opvarmet, så man får altså ikke problemer, hvad det angår om vinteren. Den har P-sensorer, både foran og bagi, nøglefri betjening, og så har den jo altså, og det er vigtigt at sige, når man taler om en Toyota, op til 11 år minus en dag garanti. Officielt er det 10 års garanti, det der hedder serviceaktiveret Toyota Relax. Det kræver altså, at bilen den lige kommer til service, og man får kigget på den en gang om året. Det koster selvfølgelig lidt penge, men så forlænger man altså simpelthen automatisk garantien op til 10 år. Og når jeg siger 11 år minus en dag, så er det fordi, hvis man i gang sætter den sidste, så den på det helt rigtige tidspunkt, så har man altså næsten 11 års garanti med. Det synes jeg er vigtigt. Tilbage til drivlinen. Det er sådan, at den her bil, fordi den fordeler kræfterne på for- og baghjulene, også har en udfordring omkring det, at få dem fordelt præcist. Det er et problem i nogle af de biler, har jeg i hvert fald erfaret, som vælger for eksempel en induktionsmotor op foran og en permanent magnetsynkronmotor ned bagtil. Her i Toyota CHR Plus, der har den altså permanent magnetsynkron både foran og bagi. Og det betyder eksempelvis, at det har jeg afprøvet i en accelerationsprøve på løst underlag, at de to motorer, de arbejder totalt godt sammen. De går i funktion begge to samtidig. De fordeler kræfterne imellem, så bilen er ultrastabil, når man udsætter den sådan for lidt tosserier. Det er meget, meget fint. Jeg skal også lige tilføje, at kræfterne giver mulighed for, at man kan trække en anhænger på 1500 kilo, og det giver altså også mulighed for, at man kan have en hel masse bagage med ned bagtil. Det er måske nok også lidt nødvendigt. Selve basisbagagerummet i den her bil, som i øvrigt er temmelig fleksibelt indrettet, med forskydbar bund og massemetrisk stil i bagsæderyglæn, altså 416 liter, det er okay den her størrelse, men 1207 liter, når bagsæderyglænen er lagt ned, er ikke så meget. Men det skyldes altså lidt den der coupéform, men det rækker vel for rigtig mange mennesker. Det er der meget mere at fortælle om, og vi skal også køre en tur i bilen, hvor jeg blandt andet illustrerer en kørselsmæssig finesse. Men det sker først i det næste, som også er det sidste indslag i motorprogrammet i denne uge. Hvis du vil se billeder, videoer og læse mere om Toyota CHR+, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk præsenterer sig MCH Messecenter Herning, der holder elbilmessen, Danmarks største elbilmesse, fra 2. til 4. oktober. Vi er godt i gang med motorprogrammet, og jeg har i det tidligere indslag fortalt en del om den fine drivlinje, som findes i den nye Toyota CHR+, og det er også der, jeg nu fortsætter. Samarbejdet mellem de der motorer er suverænt godt, og det er også det, jeg lige vil prøve at illustrere på en grusvej. I kan formentlig ikke høre det, men I kan formentlig fornemme, hvad jeg foretager mig, og så kan I faktisk se en video på YouTube, som jeg har lagt på, hvor jeg illustrerer det ved hjælp af den grafik, der er inde i bilen. Den er meget, meget god. Og når det så går fort for sig, for eksempel på en asfaltvej, og for den sags skyld også en våd asfaltvej, 0-100 km i timen på 5,2 sekunder, 180 km i timen på toppen. I sådan en bil som denne her, der starter man ved at trykke på en startknap. Det er altså ikke noget med, at systemet starter op, når man bare sætter sig ind og træder på bremsen, som det er i visse biler. Ja, skal man trykke på en startknap, og når systemet så er klar, så drejer man på et hjul her i midterkonsollen, og så er man parat til at køre. Og apropos midterkonsollen, der er to opladede podier til trådløse mobiltelefoner. Den har også 12 volt udtag, den har USB-C udtag, og den har egentlig alt det, man har brug for. Bare ikke et handskerum. Så man skal altså lære at leve uden handskerum i sådan en bil her. Til gengæld så har den altså fine frelægningspladser rundt omkring. Og blandt andet her i midterkonsollen et rum, som er temmelig stort og som kan åbnes fra min side, jeg sidder i førersædet, og som også kan åbnes over fra passagersædet, så den har sådan en dobbelthængset funktion, sådan så man kan betjene det bekvemt fra begge sider. Nu er systemet tændt, og det betyder også, at nu kan jeg lukke gardinet under det her panoramaglastag, som har været åbent, mens jeg har fortalt om bilen. En gang til. Jeg trykker på en knap, og så drejer jeg gearvælgeren i D, og så er jeg parat til at køre. Og nu starter jeg på en grusvej. Så lad mig lige prøve, nu er jeg kommet lidt fri af rabatten. Jeg holder helt stille, jeg har den fortsat i D, og så træder jeg simpelthen bare speederen i bund. Og så spinder hjulene på det her grus, som jeg kører på, det er klart. Men det var det, jeg var inde på før. Det er nok svært at høre, men nu kan I i hvert fald høre, hvad det er, jeg har gjort. Hurtigt gik det i hvert fald, og ved hjælp af den der grafik, så er jeg i stand til at se, at kræfterne faktisk blev overført til underlaget meget præcist på foraksel og på bagaksel samtidig. Bilen her har også det, der hedder en dobbelt wishbone baghjulsophængning, som gør, når jeg kører ude på asfalten, så er bagenden på bilen meget stabil. Og en stabil bagende er vigtigt for at gøre kørslen sikker. Og så kan I måske høre min stemme, den vakler en lille smule, og det hænger sammen med, at den har en forholdsvis spændstig affjedring. Det har sådan en bil, der vejer 2,1 tons, jo altså trods alt, og det var så det, man kunne høre, fordi det var en lidt bumpet vej at køre på. Nu kører jeg på asfalt, den er heller ikke fuldstændig jævn, men dog er støjniveauet noget lavere, hvilket blandt andet hænger sammen med, at den har akustiske støjdæmpende ruder. Helhedsindtrykket af denne her Toyota CHR Plus er meget positivt, hvis nogen skulle være i tvivl. I hvert fald er mit indtryk af bilen meget positivt. Og det hænger sammen med, at det for mig er vigtigt, hvordan en bil den kører, og ikke mindst, hvordan kraftoverførselen finder sted. Og det har jo altså igennem nogle år været noget af udfordringen for elektriske biler, og det har man altså gjort rigtig, rigtig godt hos Toyota i det samarbejde, man har haft og fortsat har i øvrigt med Subaru. Med de ord er slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af den nye, yderst avancerede og næsten ubeskriveligt velkørende Honda Prelude. Det er en sportslig elbil, som medbringer sin egen benzinmotor, der bruges til at oplade et lille batteri. Det leverer så strøm til elmotoren, og dermed kan man i praksis køre 20 km per liter benzin. Men fordi der skal bruges benzin, bliver bilen brandbeskattet i Danmark i sammenligning med de biler, der får elektriciteten leveret udefra. Og så har vi været i Paris til verdenspremiere på en ganske lille bil fra Dacia. Spring hedder den, og den er fuldt elektrisk, så den kan komme godt ned i pris, når den senere lander på det danske marked. Men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder, video og læse mere om Toyota CHR Plus, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk præsenterer sig MCH Messecenter Herning, der holder elbilmessen, Danmarks største elbilmesse, fra 2. til 4. oktober.